Ons gaan vanaand uit twee dele uit die Here se woord lees. Eers uit Kolossense 1. Kolossense 1. Ons gaan Kolossense 1 lees van vers 9 tot vers 11. Kolossense 1 vers 9 tot 11. Daarna gaan ons lees uit 3 Johannes 9 tot 11. Ekskuus, dis Kolossense 1 vers 15 tot 20, 3 Johannes 9 tot 11. Kolossense 1 gaan ek lees uit die direkte vertaling. Dit is die proefvertaling wat ons ook kan gebruik. Ons kerkraad het so besluit. En as daar enige aanbevelings is wat julle sou wou maak, is julle welkom om dit aan ons deur te gee. Kolossense 1, ons lees van vers 15. En let net op, in vers 15 word van Christus gepraat as die eersgeborene. En die woord eersgeborene het 'n baie spesiale betekenis in die Bybel. Die Seun is die beeld van die onsigbare God. Die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alles geskep. Alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en onsigbare dinge. Of dit konings of heersers is, gesagvoerders of magte, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hang alles saam. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong. Hy is die eersgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Want dit het God behaag om met sy volle wese in hom te woon en deur hom alles met hom te versoen, deur vrede te bring deur sy bloed aan die kruis. Ja, alles op aarde en in die hemel. Dan lees ons uit 3 Johannes. 3 Johannes, baie kort briefie, ons lees van vers 9 af. Ek het 'n briefie aan julle gemeente geskrywe, maar Diotrefus, wat danig daarop gesteld is dat hy hulle voorganger is, aanvaar nie ons gesag nie. Daarom sal ek die dinge wat hy doen ter sprake bring as ek daarheen kom. Hy versprei slegte en vals gerugte oor ons, en asof dit nie genoeg is nie, ontvang hy self ook nie die medegelowiges nie, en die wat dit wil doen, belet hy, en hy ban hulle uit die gemeente. Liewe Gaius, moenie die verkeerde voorbeeld volg nie, volg die goeie. Wie goed doen, behoort aan God. Wie verkeerd doen, het nie vir God gesien nie. En dan net so vir die interessantheid, vers 12 van Demetrius, getuig almal net wat goed is, en ook die waarheid bevestig dit. Ons getuig dit ook, en jy weet dat ons getuienis waar is. Verse 15 en 16 en 17 van Kolossense 1. Die Seun is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele skepping. Want in hom is alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare dinge. Of dit konings of heersers is, gesagvoerders of magte, alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hang alles saam. En dan 3 Johannes 9. Ek het 'n briefie aan julle gemeente geskrywe, maar Diotrefus, wat danig daarop gesteld is dat hy hulle voorganger is, aanvaar nie ons gesag nie. Liewe gemeente van ons Here, elke mens is in sy eie oë baie belangrik. Ek is altyd reg. Dit sien en hoor mens baie. Ek is nogal gesteld dat ek goed hanteer moet word. Dan vergeet ek dikwels dat ek ander ook so moet hanteer. Kyk maar net in gesprekke, hoeveel keer jy self of ander met wie jy praat die woord ek gebruik in hulle gesprek. Baie mense is egosentriese mense. Nou die woord egosentries beteken dat die ego in die middelpunt staan. En die Griekse woord ego beteken ek. Ego eimi. Ons praat van die ek is uitsprake van Christus waar hy byvoorbeeld sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ek is. Die eie ek word baie keer of altyd vooropgestel. Die eie belange die belangrikste. En gewoonlik word egosentriese mense baie vinnig raak gesien, want hulle verstaan die kuns om die aandag op hulle te vestig. Dit is 'n tipe van 'n selfgeldingsdrang. En weet jy dat dit diep, diep verborge lê in almal van ons, elke mens. Ons sien dit wanneer klein kindertjies speel. En wanneer klein kindertjies, al is hulle nog maar maande oud speel en sien dat iemand anders een van sy speelgoed vat, is daar vinnig gestry daaroor. Maar weet julle, ons sien dit ook wanneer groot moondhede met mekaar meeding om die eerste plek. Ons sien dit wanneer groot moondhede met mekaar in oorloë betrokke raak. En dit alles gaan daaroor om die eerste plek te bereik. Maar ons sien dit ook in elke verhouding waarin ek en jy is. Baie keer in ons huwelike, in ons huisgesinne, in ons werksomstandighede, by ons vriende, by ons kollegas, by ons bure, by ons koshuis. Ons sien dit op kampus, wanneer daar byvoorbeeld verkiesing sou plaasvind. Maar weet jy wat is die tragiese? Ons sien dit soms ook in die kerk van die Here. Dit leer ons hier in die derde brief van Johannes. Ons lees hier van 'n man met die naam Diotrefes. Diotrefes. Die naam beteken dat hy deur die afgod Zeus opgevoed is. 'n Leerling van Zeus. Nou Zeus was die oppergod van die Grieke. En as jy nou die naam Diotrefes het, dan is die betekenis eintlik daarvan dat jy deur die oppergod, nie een van die onderstaande gode of die minder belangrike gode nie, maar deur die oppergod is jy opgevoed, dis wat die betekenis van die naam sê. En nou sien ons, hier kom iets van die betekenis van sy naam na vore, dat hy by homself dink, maar ek is 'n baie belangrike mens, ek is dalk belangriker as die ander. En dan wys hy dit in die gemeente. En ons lees dat hy as 'n voorganger, as 'n ouderling in die gemeente, baie daarop gesteld was om in alles die eerste en die belangrikste te wees. Ons lees dit in die 9de vers, daar staan maar Diotrefes, wat danig daarop gesteld is dat hy hulle voorganger is, aanvaar nie ons gesag nie. In die ouer vertaling staan daar, Diotrefes, wat onder hulle die eerste wil wees, dis wat dit letterlik beteken, om die eerste een te wil wees. Die nuwe vertaling sê dat hy 'n voorganger wil wees. En dan lees ons in die direkte vertaling dat daar staan, hy wil die belangrikste een daar in die gemeente wees. Hy het gemeen dat hy die middelpunt in die gemeente is. En om sodanig erken te word, was vir hom van wesenlike belang. Vir hom het alles gegaan om sy eie persoon en sy eie posisie, en sy eie eer. En so gaan dit eintlik om die sentrum, die kern, van wie die belangrikste in die gemeente is. Is dit jy, Diotrefes? of is dit die Here, is dit Christus. Dat hierdie gesindheid, wat hy gehad het vroeger of later tot de uitbarsting en risie sal volg, dit was een feit. En nou lees ons daarvan iets hier in die derde brief van Johannes. Uit die deel wat ons gelees het, blyk dit, dat daar nie net drie briewe geskrywe is deur Johannes nie, maar dat daar ook aan hierdie gemeente een vorige brief geskrywe is. En in hierdie vorige brief het Johannes die gemeente versoek om een groep besoekende predikante te ontvang en hulle gasvry te verzorg en hulle te help in die werk wat hulle daar moet doen en hulle ook weer help op hulle pad verder. Hy het hierdie brief aan Diotrefes gestuur en hy moes die saak met die gemeente bespreek en hy moes die reëlings tref. Maar wat doen hy? Hy aanvaar nie hulle gesag nie, so staan dit hier. Hy aanvaar nie ons gesag nie. Die ouer vertaling, hy steur hom nie aan ons nie. Die direkte vertaling, hy gee nie aan ons erkenning nie. En dit is alles dinge wat jy doen as jy self dink jy is die belangrikste, jy moet alles hanteer. Hy reageer nie op Johannes se versoek nie. En daarom skryf Johannes hierdie brief en hy rig dit tot Gaius. En kyk hoe begin hy in die eerste vers. Aan Gaius, my vriend, wat ek waarlik lief het. Liewe Gaius. Liewe Gaius. In teenstelling met wat Diotrefes gedoen het. In sy werkswyse, Diotrefes se werkswyse, sien ons baie duidelik hoe die ek eerste gesindheid na vore kom. En onthou deurlopend, liewe broer en suster, dat die Here vir ons leer om die eie ek te kruisig. Ek moet my eie begeertes temper so sterk doodmaak. Die ou mens doodmaak en die nuwe mens moet in my opstaan. Kom ons kyk na hierdie eie ek gesindheid. Dit lei tot afguns en jaloesie. En wat is hierby betrokke? Dit wat ek en jy dink, ons gedagtes. Diotrefes sien in die koms van die besoekers, sien hy 'n bedreiging. Hy is bang dat hierdie vreemde dominees, wat na die gemeente toe gaan kom, sy eie posisie in die gemeente in gedrang sal bring. Dit sal afbreek doen aan sy posisie en sy eer, en dit vervul hom met afguns en jaloesie. En dit is typies daarvan, as jy jouself ten koste van alles en almal eerste wil stel. Ons weet mos dat jaloesie, wat losgelaat word, wat toegelaat word om sonder grense voort te gaan, dat dit 'n verterende vuur is in die hart van 'n eie eergesigtige mens. Wat leer 1 Korintiërs 13 vir ons? Hy sê, die liefde is nie jaloers nie. Die liefde hou in die boek van die kwaad nie. As jy waarlik lief het, dan gun jy jou medemens dit wat jy ook vir jouself gun. En daarom, as Christus aan ons die liefdesgebod gee, dan sê hy vir ons, jy moet jou naaste lief hê soos wat jy jouself lief het. Omdat ons mos weet, ons het onsself lief. En daar die liefde, 'n gesonde selfliefde, is ook vir my en jou voorgeskryf as die liefde teenoor ons naaste. Wat doen die liefde verder? Hy verheug hom oor die ander se prestasies en suksesse. Die ware liefde dank die Here vir die gawes en talente wat hy aan ander gegee het. Die ware liefde dank die Here as die hoof van die liggaam, dat hy in die liggaam, in die gemeente, verskeie gawes en talente gegee. En dank die Here daarvoor, dat elke lidmaat van elke gemeente, en kom ons praat van Kasset, elke lidmaat van Kasset, of jy nou nog in die skool is, en of jy eerste jaar is, en of jy al ver gevorderd is in jou studie, of jy al 'n M of 'n D, of jy al 'n prof is, elkeen van ons, elkeen van ons gawes van die Here gekry. En elkeen van ons is verplig om hierdie gawes van ons tot nut en saligheid, so leer die katekismus ons, van ons naaste aan te wend. Nie die Eutrefes nie, nee. Hy luister nie na Johannes se opdrag nie. Sy gedagtes is verkeerd. Die tweede ding, die eie ekgesindheid, gaan voort van die gedagtes na die woorde toe, na die kwaad spreek. Wat doen hy? In sy jaloesie, wat soos 'n vulkaan eintlik uitbars, kom daar 'n klomp giftige woorde na vore. En wat is hierdie slegte woorde? Hier staan dat hy teen die broeders begin uitvaar het. Hy versprei, die 83 vertaling sê, hy versprei slegte en vals gerugte oor ons. Hy begin skinder. Hy begin stories opmaak. Hy begin vir hierdie besoekende predikante wat sou kom, en vir die lidmate in die gemeente wat hulle gereed maak vir hierdie besoekende predikante oor, hulle begin hy slegte gerugte versprei. Hy versprei slegte gerugte oor Johannes. So sien ons in die woorde. Hy plaas die broeders, die susters in die gemeente onder verdenking. Dis mos 'n oortreding van die 9de gebod, dat jy valse getuienis gee. Dat jy eintlik ook met woorde kan moord pleeg. Ons noem dit karaktermoord. Dit is wat hierdie eie ek houding doen. Ek versprei stories oor mense. Met slegte woorde uit te vaar. Die oorspronklike taal kan julle gaan sien, gaan kyk. Hierdie gerugte is eintlik, hy versprei slegte woorde. Nie goeie woorde nie, slegte woorde. Slegte stories. En so sien ons dat hierdie man, wat dit doen, vol liefde is, maar self liefde. Aan die ander kant is hy ook sonder liefde, sonder naaste liefde. Hy soek sy eie belang, hy word verbitterd, hy handel onwelvoeglik. Dis in die tweede plek. In die derde plek, die eie ek, eerste gesindheid, kom ook na vore in onverantwoordelike optrede. En nou sien ons dit, eers in die gedagtes, dan die woorde, dan in die optrede. Dit gaan 'n afdrangende pad van kwaad na erger, dit is 'n sneeuwbal effek. Hoe verder jy aangaan, hoe groter word die sneeuwbal. Verkeerde gesindhede gaan oor in slegte woorde, en slegte woorde word uiteindelik bewys in slegte dade, onbesonne dade. En daarom is slegte gedagtes en slegte woorde nie vir die Eutrefes genoeg nie. Wat doen hy? Ons lees verder, staan hier, hy ontvang nie die medegelowiges nie, en die wat dit wil doen, belet hy en ban hy uit die gemeente. Daarom verskriklik, as jy sê, maar ek kan nie 'n medegelowige ontvang nie. Ek kan nie 'n medebroer en suster aan hom gasvryheid betoon. Ek kan nie hom versorg nie. Ek kan hom nie help nie. Want ek is bang, my eie posisie kom in gedrang. En nog erger, diegene van die gemeente wat dit wil doen, wat hierdie naaste liefde wil betoon, wat doen hy met hulle? Hy belet hulle, en dan ban hy hulle uit die gemeente. Letterlik staan daar. Hy het hulle belet, en is nog aangaan, het hulle uitgedryf uit die gemeente uit. Wat het hy gedoen? Hy het eiehandig, verkeerdelik, die tug toegepas. Hy het iemand, om 'n verkeerde rede, wat het nie verdien het, eindelik 'n pak slaag gegee. Dis erg. As jou eie ego so groot is, dat jy nie ander kan help nie. Onthou wat Christus gesê het. Ek was honger, ek was dors, ek het nie klere aangehaad nie, ek was nie siek, ek was nie tronk, en julle het my nie besoek nie. Toe vra hulle om nou, wanneer was dit so? Toe sê Christus, vir sover julle dit aan een van die geringstes in die koninkryk gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Dit is naaste liefde. Dit is die liefdesgebod. Dat ek God moet lief hê, bo alles, met my hele hart, my hele verstand, my hele siel, my naaste soos myself. En Johannes waarskei ons in die vorige briewe, sy eerste en tweede brief, waarskei ons juist daarteen, as ek sê, dat ek God lief het, moet ek ook my naaste lief hê. Ek kan nie sê ek het God lief, ek kan hom, wat ek nie kan sien nie, en dan het ek nie my naaste wat ek wel kan sien lief nie. Dis die belangrike. Ons sien die spanning en ons sien die verdeeldheid wat in hierdie gemeente gekom het. En dit alles deur die obsessie van een man wat homself in alles wou laat geld. Nou die waarskuwing, liewe broer en suster. So mag dit nie in die gemeente van Christus gaan nie. Dit mag nie so in enige deel van 'n gelowige, enige facet van sy lewe gaan nie. Lidmate, moenie egosentries lewe nie. As ek in die Here glo, kan ek nie so lewe nie, dan kruisig ek die ou mens en ek neem die nuwe mens in Jesus Christus op. En dit beteken dat ons Christusentries lewe. En luister nou na die oproep in vers 11, nou praat hy weer met sy vriend, dit is nou Johannes, wat in daardie gemeente is, hy sê vir hom, liewe Gaius, moenie die verkeerde voorbeeld volg nie. Volg die goeie voorbeeld. Want onthou, wie goed doen, behoort aan God. Onthou, wie verkeerd doen, het nie vir God gesien nie. En dan voeg hy so, asof uit die bloute uit by Demetrius, van Demetrius getuig almal net wat goed is, en ook die waarheid bevestig dit. Sy lewe wys, hierdie Demetrius se lewe wys, dat hy die waarheid lewe. Ons getuig dit ook. En jy weet, ons getuienis is waar. Nou, wie is hierdie Demetrius? Daar is 'n paar Demetriusse van wie ons in die Bybel lees, die bekende een was die silversmid, wat die afgodsbeelde daar in Efese gemaak het. Hierdie Demetrius, van hom word net gesê, dat hy gelowige was in hierdie gemeente waar al hierdie verskriklike dinge deur Diotrefes gedoen is. Maar nou kom ons by die hart van hierdie preek. Christus moet altyd die eerste plek in my en jou lewe inneem. Onthou, die Heidelbergse katekismus waarskei ons, hy sê, afgodsdiens is alles wat ek en jy in die eerste plek in ons lewe stel, want dit is Godse plek, afgodsdiens is alles wat ons gelyk stel met die Here, wat ons in Godse plek en naas God stel. Dit is afgodsdiens, en dit kan enige ding in ons lewe wees. Dit kan dalk sport wees, dit kan my meisie wees wat ek so 'n afgod maak, of my ou, of my studies wat vir my die een en alles. My studies is my God. Die Here sê nee. Christus is die eerste. Hy staan sentraal. Nou sê Kolossense 1, ons kan daarna toe blaai, Kolossense 1 vers 9 tot 18. Daar staan in vers 9, net bokant vers 9 lees ons, dit gaan hier oor die voorrang van die Seun. Die voorrang van die Seun. Daar by vers 15. Vers 15 tot 20. die voorrang van die seun. Nou wat staan daar? Die seun is die beeld van die onsigbare God. As julle my sien, sien julle die Vader, Christus geleer. Christus het sy liefde op volmaakte wyse vir my en jou op aarde kom wys, deur sy seun na hierdie wêreld toe te stuur. En dan sê vers 15, hy sê onthou, Christus is die eerstgeborene van die hele skepping. Nou hierdie woord eerstgeborene is ongelukkig in die 83 vertaling nie so gebruik nie, maar in die ou en die direkte vertalings word het weer ingebring, want die woord eerstgeborene het nogal een speciale betekenis. In die oud-testamentiese tyd is die eerstgeborenes van diere, byvoorbeeld aan die Here geoffer, die eerstes van die oes, die eerstelinge van die oes, alles is aan die Here gegee. Die eerstgeborene kind is aan die Here gewy. Die eerstgeboorte reg het 'n baie belangrike plek in die Ou Testament ingeneem. En nou staan hier van Christus dat hy die eerstgeborene is. Nou wat beteken dit? Beteken dat hy die eerste is van die nuwe lewe wat ek en jy as gelowiges aan deel het. Om so te sê, die eerste wat vanuit die hemel na die aarde gekom het, en terwille van my en jou aan die kruis betaal het, en uit die dood uit opgestaan het, om te betaal, daar is ander wat ook uit die dood uit opgewek is, ons dink maar aan Lazarus byvoorbeeld, maar die doel van Christus' koms, sy sterwe, en sy opstanding, was om versoening te doen, en dit wys heen, die oud-testamentiese offers van die eerstgebore diere, wys al heen na die werk van Jesus Christus. Vers 15 sê, hy is die eerste, verhewe bo die hele skepping. En dan die belangrike, hy is hoër as alle konings, alle heersers, alle gesagvoerders, alle magte, want alles is in hom en tot hom geskaap. Hy is die eerste, hy is die belangrikste, hy is die koning van die konings. En weet jy, hoewel daar soveel mense is wat dit vandag nie erken nie, konings en magshebbers wat dink dat hulle alle mag in hulle hande het, sal hulle ook een dag vir hom met die wederkoms die knie moet buig en erken dat hy God is. Vers 18 sê, hy is die eerste uit die dode. Vers 18 verder sê, hy is die hoof, hy is die eerste van die kerk, van die gemeente, van Kasset gemeente is hy die hoof, hy is die belangrikste deel van elke gemeente, want een lichaam sonder 'n hoof kan nie lewe nie, is onmoontlik. En 'n gemeente sonder Christus kan nie lewe nie. 'N gemeente vol egosentriese mense is nie 'n gemeente nie. Hy is die hoof van die gemeente, van die kerk. Vers 17 en 18 sê dit elke keer, dat hy die hoof is en voor alles en almal is. En weet jy wat staan in Hebreërs 12 vers 23? Dat die gelowiges, ek en jy, is die gemeente van die uitverkorenes, van die eerstgeborenes. Gelowiges is die gemeente van die uitverkorenes, die eerstgeborenes. Dit is ek en jy. Daarom kan ons nie in die kerk van die Here leef en maak en breek soos dat ons lekker kry nie, want ons het 'n hoof. Hy wat die eerste plek inneem, hy wat vir my en jou leer. Hy is die koning van die konings, hy is die begin en die einde. Hy is die een wat in alles eerste is. Hy is die een wat vir my en jou so lief het, dat hy vir ons betaal het, opgevaar het, en dit gaan ons DV die 14de, in volgende week, die 14de, die aand 7:00, ons hemelvaartsdiens in Potchefstroom gemeente, gaan herdenk. En dat hy self gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. In die vaderhuis is daar baie woninge, daar is vir my en jou een woning gemaakt. En dan kom ek weer en ek kom julle haal, sodat julle ook kan wees waar ek is. En dit moet ons altyd onthou. Christus is die middelpunt van alles en almal. Ook van my en jou lewe. En nou is die vraag, wie is die belangrikste in jou lewe? Of wat? Want oor 2 weke het ons nagmaal, as die Here wil. En ons kan in hierdie tyd al begin met onsself ondersoek. En een van die vrae is, wat ek vir myself moet vra, wie is die belangrikste in my lewe? Of wat is die belangrikste in my lewe? En die gesindheid van een gelowige kry ons in Johannes 3 vers 30, dus die evangelie, daar staan, hy moet meer word en ek moet minder word. Dit beteken nie dat jy alles verloor nie. As jy met die wereldse oog daarna kyk, dan beteken dit, jy gaan alles verloor. As Christus meer word en ek minder, gaan ek alles verloor. Hier werk het juist teenoorgesteld, as Christus meer word en ek minder, dan kry ek alles. Ek kry die ewige lewe. Ek kry die heerlikheid wat beloof is van elke gelowige. Hoe moet ek dit doen? Paulus sê vir ons in Filippense 1 vers 20, ek moet Christus groot maak in my hele lewe. Onthou die gedagtes van Diotrefes met my gedagtes. Onthou die woorde van Diotrefes, met my woorde moet ek dit doen. Onthou die dade, die slegte dade van Diotrefes, met my dade moet ek dit doen. En in Filippense 1 vers 20 sê Paulus, of dit deur my lewe is, of deur my dood is, ek moet die Here se naam altyd groot maak. Want ek en jy behoort in lewe en in sterwe, nie aan onsself nie, maar aan ons getroue saligmaker Jesus Christus. Klink dit vir jou moeilik? Ja, dit is moeilik. Dit is onmoontlik om te kan lewe tot die eer van die Here se naam, as ek dit uit my eie krag doen. Maar die Here het ook sy gees vir ons gegee. En sy gees vul ons met krag en liefde en selfbeheersing, sodat ons kan doen wat die Here van ons vra. Christus is eerste, ekself tweede. Dit is die rangorde. Tot my beswil. Amen. Kom ons dank. Hemelse Vader, ons dank U vir U woord. Ons dank U vir die rykdom van U woord. En ons dank U dat ons vanavond weer dit kon hoor. Dat ons maar swak en nietige mense is. Ons belewe dit elke dag ook in ons lewens, as ons hoor van siektes en van dood en al die dinge. Besef ons, ons is maar klein. Ons krag is maar min. Maar ons dank U dat ons weet, juis as ons swak is, dan is ons in U sterk. Juis wanneer ons afhanklikheid aan U besef, dan kan ons die lewe leef. Want ons weet, as ons deur die vuur en die water en die volle riviere van die lewe moet gaan, dan is U by ons, dan vat U ons hand. En daarom kan ons al die beproewinge wat op ons lewenspad kom hanteer. Want U is in U Seun, Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees, die eerste, die begin en die einde, alles in ons lewens. Help ons, Here, om U so te dien. Amen.